if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout.
Πες το θέλω που μου χείλαμε πάρτι στρεβάν τέλει στο Μαρία Τίνα την Χομέρικη. Γέννης Φρίντριχ Σιλέρης Ουνιβερσιτέτσι θα δοκτωρό να σχρονζε μουσαόψης αμ Ουνιβερσιτέτσι και έρχεται σάπτω τα περίοτσι άρα έρθει καρτών στούτενσας σαβλία. Τίνα την Χομέρικη Ήλιας Ουνιβερσιτέτης δοκτωραντία γέννηση Erasmus καθλητή προγραμμήτα έρθει σεμεστρίτ. Μου χείλαμε πάρτι στρεβάν τέλει στο Μαρία κουλτούρης ανθρωπολογίαση μουσαόψης. Დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურა ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგიის მიმართულებით. უფრო ადრე, იმავე უნივერსიტეტში ბაკალავრიატი. სადოქტორო ნაშრომის სათაური, სამუშაო სათაური ჯერჯერობით ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. თინათრ ხომერიკი იკვლევს თბილისელთა სამ თაობას, 1978 წლის საპროტესტო აქციების თაობას, 99 წლის 9 აპრილის თაობას და 2012-2016 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობას. როცა მკვლევარი საკუთარ ქალაქს, თანამოქალაქეების ცხოვრებას, თაობების ურთიერთკავშირს აანალიზებს, რამდენად ჩახირკიტებს ის საკუთარ თავს, როგორც ამ ყველაფრის ნაწილს. Тинатин Хомериктан Саубари იწება სწორედ ამით.
ეს თვით რეფლექსის თემას რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა ამიტომაც არის ალბათ განსაკუთრებულად სასიამოვნო ამ თემაზე მუშაობა და აბსოლუტურად ვაცნობიერებ ამას, რომ აი კლევრის ვთქვათ მიკერძოებას ეს პრობლემა რომელსაც მეცნიერება ეძებს და მე ვცდილობ რა ეს გამოცდილება და ეს ინტერესი ეგეთ რაღაცად დადებითად გარდაქმნა რას გამოვიყენა ენერგიად, იმიტომ რომ ძალიან რთულია დისერტაციაზე მუშაობა, ესე კონცენტრირებულად და როცა რაღაცა მართლა არ გიყვარს და ესე იკვლევ. ალბათ შეუძლებელი, მე ვერ წარმოგიდგენია როგორ შეიძლება ესეთ რაღაცა იკვლიო, რაც არ გიყვარს და რაც არ გაინტერესებს და აკეთე განხორციელება ის ჩემი პერსონალური გამოცდილების გადაჯაჭვულობაც ამასთან რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი თავის შესახებ ხადია ძალიან ბევრი რაღაცას და მათ შორის მახსენდება ძალიან ბევრი ისეთი დეტალი, რისესაც არც ყურადღება მიმიქცევი, არც არასდროს არ გამახსენდებოდა. და რაღაცა როგორ გითხრათ, ფაზლი არ მახსოვს ქართულად, თავსატეხივით რაღაცა ლაგდება ნელ-ნელა ეს ნაწილები და რაღაცა ერთიანი სურათი იკვრება და ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ჩემთვის ალბათ. და გარკვეულწილად იმასაც ვფიქრობ, რომ რაღაცა შობლიური გარემოს მიმართ, აჯერებ რაღაცა შეშნაგნამ შობლიური გარემოს მიმართ რაღაცა ვალის მოხდის ფორმაც არის. რაღაცა ჩვენ ყოველს რაღაცა გვევალება ალბათ იმ გარემოსგან, საიდანაც ვიკვებებოდ და ძალიან მინდა რომ რაღაცა ისე გამოვიდეს ეს კლევა როგორც მინდა და მაქსიმალურად რაღაცა ხარისხინად ვიმუშავო ამაზე, იმიტომ რომ არა მარტო თქვაც ეს რაღაც აკადემიური განათლების და რაღაცა ესეც დაწურწვა, არამედ მნიშვნელოვანი ემოციური დაწურწვაც აქვს ამას.
თინათინ, როცა აი ამ თქვენს თემაზე ლაპარაკობთ, ისეთი განცდა მე თითქოს ამის შესახებ სხვა უცხოელს წესით აზრი არ უნდა ჰქონდეს. კი, გასაგებია რომ არიან თქვა უცხოეთში მომუშავე ადამიანები, რომლებიც საქართველოს იციან, საქართველოს კულტურაზე უმუშავიათ და ახლობებს წარმოუდგენიათ რაღაცეები, მაგრამ როგორ არის აი მე ხა რაღაცა თითქოს აი მეცნიერის რა ქვია წარმოშობაზე თუ წარმომავლობაზე მინდა გკითხოთ. რამდენად შეიძლება ეს იყოს პრობლემა, როცა იკვლევ რაღაცას, რომელშიც როგორც ადამიანი არ დაბადებულ ხარ და არ გაზრდილ ხარ. თქვენ საქართველოელი ხართ და ვთქვათ იცხოვრეთ იმ პერიოდში, როცა იმ წინათაობის ამბები დამთავრებული იყო, მაგრამ ნუ ადამიანებს იცნობთ და გაქვთ საშუალება მათ ელაპარაკოთ. აი სამუშაო სათაური ასეთია: თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების თაობათა შორის დინამიკა საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. აი ასე ვთქვათ, ყველაფერი უკავშირდება საზოგადოებას და სხვას არაფერს. ეს მაინტერესებს, აი ენაში ჩასვლა რას იძლევა? მოდი აი ესე ძალიან მარტივად კითხავთ.
კულტურისადმი კუთვნილება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ანთროპოლოგიაში, ძალიან საჭირო და თუმცა აი აქაც კონდა ამის შესახებ დისკუსია. და პირიქით იმას უფრო აღნიშნავენ, რომ რამდენად რთულია, როდესაც კვლევარი სწავლობს იმ კულტურას, რომელიც მისი მშობლიური კულტურაა. აი ეს უფრო ხშირად აღიქმება როგორც დაბრკოლება, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ, უცხო კულტურაში ჩადიხარ, იქ სწავლობ და შემდეგ ამ კულტურას იკვლევ. და გასაგებია რატომაც, რომ ვთქვათ, როდესაც ამ კულტურის წევრი ხარ, ბევრი რაღაცის მიმართ ერთგვარი სიბრმავე, ასე თქვა მეტაფორა რო ვიხმაროთ, სიბრმავე გიჩნდება, იმიტომ რომ იმდენად ჩვეულია ეს, იმდენად ყოველდღიურია შენთვის ბევრი დეტალი, რომ შეიძლება უბრალოდ ვეღარ შეამჩნიო. და აი ზუსტად ამ თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის იენაში ჩამოსვლა. იმიტომ რომ ცხადია საველი კვლევას ვატარებ თბილისში, თქვათ იქ ინტერვიუს ვწერ, დაკვირვებას ვატარებ, თუმცა აი ანალიზის დროს ფიზიკური დისტანცია ჩემი კვლევის ობიექტთან, რომელიც თბილისში, ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადარებ და თქვათ აი სხვა კულტურის შიგნიდან უყურებ და შემდეგ უკვე რაღაცა სხვა დეტალებს ამჩნევ, რაც აქამდე შეიძლება არ შეგემჩნია. და ასე ემოციური დისტანცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, კვლევარის ადამიანია და თქვათ ობიექტურობის ილუზია აღარავის აღარ აქვს უკვე კულტურის კვლევის მეცნიერებებში და ყველა აღიარებთ, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენ სუბიექტურ განცდებსაც ვდებთ ამაში და მათ შორის თქვათ კვლევის საგნის არჩევად, ხო? ის თუ რა საგნის კვლევას ირჩევ, რა სფეროს კვლევას ირჩევ და თქვათ კონკრეტულად რას იკვლევ, უკვე განპირობებულია იმით, თუ ვინ ხარ შენ, შენ პირად გამოცდილები, შენი წარსული და ასე შემდეგ. ხადი რა ფიცრეფლექსის ფორმაც არის, იმიტომ რომ ჩემი, თქო, დავიბადე თბილისში, გავიზარდე თბილისში და ჩემი ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ ქალაქთან, მის ცხოვრებასთან, მის წარსულთანაც, რომელმაც, თქო, ხადი წინათავლობის გამოცდილება მე უშუალოდ არ მეხება, თუმცა გავლენა მოახდინეს მათ განაპირობეს ის რეალობა, რაშიც მე ცხოვრობდი და ჩემი თავობა ცხოვრობდა. ასე რომ ამას ვერ ავწებდით ნამდვილად. თუმცა ჩემთვის ეს ორმაგად სასიამოვნოა, იმიტომ რომ როცა წერ რაღაცა ნაცნობზე და ძალიან ერთი შეხედვით ჩვეულ რაღაცაზე და შემდეგ აღმოაჩენ სრულად უჩვეულ რაღაცას, აი ანთროპოლოგიის და ანთროპოლოგიის კვლევის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხიბლი სწორედ ეს არის, მე მგონი, რომ რაღაცა მომენტში ახდენ რაღაცა ერთი შეხედვით დაუკავშირებელი ინფორმაციის სინთეზირებას და რისიც იქნება ახალი ცოდნა. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ძალიან აზერტული რაღაცაა.
გაზრდელებო უხილავი ფარდის სტუმარი დღეს არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასე შეიძლება ითქვას, ის ოფიციალურად თბილისის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გაცვლითი პროგრამით არის ჩასული იენაში. ვრგია თინათინ ხომერიკზე, რომლის სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო თემის სათაური ხოლოდ მის ნაწილს გეტყვით, თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ უსმენთ უხილავ ფარდას. აქვე მინდა გითხრათ, რომ დღეს მუსიკას ჩვენს გადაცემაში თინათინ ხომერიკის გემოვნების მიხედვით მოგასმენთ. როცა ამ ტიპის კვლევას აწარმოებ ადამიანი, ეხლა ჩვენ იმაზე ვთქვით, რომ აი უცხოეთისთვის, უცხოელისთვის ეს უფრო იოლია ხანდახან, იმიტომ რომ აქვს დისტანცია და ასე შემდეგ, ხო? მე ერთხელ ერთ გერმანელთან მქონდა, ასე ვთქვათ, რაღაცა დისკუსია საქართველოსზე და ვთქვი, რომ რომელიღაც ჯგუფზე, ვთქვი გარკვეულ ჯგუფზე საქართველოს, რომ ძალიან ბევრს ტყუიან მეთქი ეგენი და ამიტომ ესენი ჩემთვის არ არიან მეთქი მისაღებები და იცით რა მეპასუხა, რომ უიო, ქართველსო და ტყუილის გამო რამე არ მოგწონსო? ანუ მის წარმოდგენაში საქართველოს დღევანდელი საზოგადოების კულტურა ძალიან ძლიერად იყო ტყუილის მიერ, ასე ვთქვათ, განპირობებული. თუ შეიძლება ხო არ გიფიქრია თქვენ, ხო არ გქონიათ თქვენ საქმეში ამასთან კონფრონტაცია, რომ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ველზე ილაპარაკეთ და ადამიანებთან საუბარზე, რა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ტყუილის სამყაროში, საქართველოს გამონაკლისი ნამდვილად არ არის, ხა ეს უნდა ითქვას აქვე, როგორ შეიძლება და მიხვიდე რაღაც იმამდე, ახლა თქვენ რაღაც გამომძიებელი ვიცხართ, ხო, რომელსაც უნდა ტყუილში გამოიჭიროთ ეს საზოგადოება, რომელიც რაღაცას გიამბობთ სიმართლეს. აი ამაზე ეს თუ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა თემა თუ პრობლემა თუ რაღაცა, ამასთან თუ გქონიათ კონფრონტაცია?
მასთან გიხოთ, მე ასე არ აღვქვა აი რაღაცა ტყუილზე. ხარია, იგივე ინტერვიუს დროს იმპროვიზაციის ფაქტორიც ყოველთვის გასათვალისწინებელია. მაგრამ აი ზეპირ საუბარს უბრალოდ ის ხიბლი აქვს, რომ ზეპირ საუბრის ეს ძალიან რთულია ისეთი რაღაცა მოიგონო, რაც არ არსებობს, რაც არ მომხდარა, რაც თქვა ვიღაცის გამოცდილებაში მაინც არ ყოფილა. და აი ცოცხალი საუბრის ხიბლი და თქვა საინტერესოება სწორედ ეს არის, რომ ცოცხლად აკვირდები ადამიანს, როგორ იღვიძებენ ისინი მოგონებები, თქვა ეს არის ზეპირი ისტორიები და თავის ცხოვრებაზე ყვებიან ფაქტობრივად ქალაქ თბილისში. ვისიც მოქალაქეები ძალიან საინტერესო ხომ, იმიტომ რომ აი ხშირ შემთხვევაში ხდები უცხო ადამიანს, რომელიც მეორე ჯერ შეიძლება ვერც ნახო, ან შეიძლება ნახო, მაგრამ აი ესეთ საინტერესო საკითხებზე ასე ფოკუსირებულად ვეღარ ესაუბრო. და მქონია შემთხვევა, როდესაც რესპონდენტებთან ერთად, თქო აი ორ რესპონდენტთან, მაგრამ 5 საათის მანძილზე საუბრობდით. და იცით რა, 5 საათიანი საუბრის მანძილზე რაღაცა თავისთავად ვაგდება ეს. რაღაცა საუბრის ევოლუცია ისე ვითარდება, რომ რაღაცა ძალიან პირიქით, ძალიან ძალიან ნამდვილ რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებს ამბობენ, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა ვიცი რა, ზუსტად არასდროს არ დამოვიწყდება. ხო და იმპროვიზაცია ცხადია, დასაშვებია და გასაგებია, თუმცა მგონია, რომ ძირითადად ნამდვილ რაღაცებს მეუბნებიან. და ასევე ამას კიდე ერთხელ ის მოწმობს ხოლმე, რომ როგორ ემთხვევა, თქო და ერთი თაობის მონათხრობი როგორ ემთხვევა ერთმანეთს, ერთი თაობის შიგნით, თქო სხვადასხვა ადამიანებს, სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა წრეებიდან. იმიტომ რომ მიხოთ იმ წერეს თვისებრივი კვლევა და თქო აი შემთხვევითი შერჩევა და ესეთი შერჩევის ინსტრუმენტები, რომლებიც რაოდენმე კვლევაში გამოიყენება, აქ არ მაქვს, აქ მაქვს ეგრეთ წოდებული თოვლის გუნდის მეთოდი. როდესაც თქვა იყო ნაცნობები, ეკითხები თავად ნაცნობებს და ეს ერთ ადამიანს გაყოხარ ნელ-ნელა უზარმაზარ წრეზე, თქვა ვიღაცა თავის ნაცნობს და ვიღაცა თავის ნაცნობს დაუნდობა და მიხოთ იმისა, რომ ჯერჯერობით არც ისე ბევრი ინტერვიუ მაქვს, თუმცა თქვა ალბათ ეს 12 ინტერვიუს ჩატარა მოასწარე ერთი თვის მანძილზე თბილისში ყოფნისას, საკმაოდ რეპრეზენტატულია ეს ინტერვიუ, განსხვავებით სხვადასხვა უბნების მაცხოვრებლები, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა სქესის. და ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, ჩემს აი არ ველოდი ამხელა ამდენი საინტერესო საერთო ხაზების პოვნას. რაღაცა საერთო დისკურსი იკრება აი ამ თაობებს შორის. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ნიშანდობლივი და იმის მაჩვენებელი, რომ ეს რაღაცა ავთენტური ხდება აქ და ცოცხალი და ნამდვილი.
We'd like to know a little. little bit about your four or fives. We'd like to help you learn to help yourself.
Tinatin, ქვენ როგორც გერმანული კლასიკური პერიოდის ქალაქში მყოფს, მინდა ამ საუბარში გოეთე ვახსენო და გეტყვით რატომ. ციგს ვკითხულობ რიცხვებზე და ავტორს იმის საილუსტრაციო თუ როგორ უნდა გავიგოთ ზოგიერთი რიცხვი თუ ციფრი. გოეთე მოყავს, ასე ვთქვათ, მისი ნათქვამი მოყავს, როგორ ავთქვა, დასტურად, რომ გოეთეს უთქვამს, მე ხა ძალიან თავისუფლად, ასე ვთქვათ, თარგმნი ამას, რომ ადამიანის დახასიათებას ვერასოდეს ვერ შეძლებთო, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის გამოგრჩება, თუ შეხედეთ მის ნამოქმედარს, მის ანუ ცხოვრებას, მის რაც გაუკეთებია და აი იმის მიხედვით ძალიან სწრაფად მიხვდებით, ვისთან აგაქვთ და რასთან აგაქვთ საქმეო. ეხლა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ ეს ძალიან ბანალური რამ არის და ხო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ გაუთავებლად ვახასიათებთ რაღაცას, რაც მის ჟურნალის ნამოქმედარი არც კი ვიცით, ხო, იქიდან გამომდინარე, რაც რასაც რავი ზედაპირზე ვხედავთ. ეხლა თქვენ რო ესაუბრებით ამ ადამიანებს და მათ აზრებს თუ რაღაცა სტაბილიზებს თუ მათ ცხოვრებაზე რაღაცებს ისმენთ. ვთქვათ, ეს რო ავიღოთ, აი ეს ფორმულა რომ ავიღოთ, მათი ნამოქმედარი რო შეგესწავლა, ამ თაობების ნამოქმედარიდან გამომდინარე არ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს კლევა, ვიდრე იქიდან გამომდინარე თუ რას გიყვებათ, კაცი რომელიც შეიძლება პოეტია და 1000 რამეს, ასე ვთქვათ, ლამაზად მოიყვებათ, თუნდაც შეიძლება არ იყოს გაკეთებული მის მიერ ჩადენილი ლამაზი.
მე მგონი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი ზუსტად იმას განმარტავს ალბათ ახლა რასაც გიპასუხებთ, რატომ ავშიეთ თაობები საერთოდ როგორც საკვლევი ერთეული. აი როცა თაობებს განმარტავ, ვიყენებ კარლ მანჰაიმის თეორიას, ყველაზე ცნობილი თეორეტიკოსია თაობების დარგში და ის ამბობს ასე რაღაცას, რომ თაობის სული გამოხატულია იმ მნიშვნელოვან საკვანძო ისტორიულ მოვლენებში, რომლების ცენტრშიც ეს თაობის ამ თაობის წარმომადგენლები იყვნენ და სწორედ ამიტომ აქვს აღებული თაობების გამიჯნის ინსტრუმენტად აი ეს სამი პერიოდი. ეს არის 1978 წლის სტუდენტური მოძრაობის თაობა, ენის სახელმწიფო ენის სტატუსის სულელების მოწინააღმდეგ სტუდენტების თაობას გულისხმობს. ეს არის შემდეგ 1999 წლის 9 აპრილის მოვლენების თაობა და მესამე ეგრეთ წოდებული პოსტსაბჭოთა თაობა. სადაც 90-იანების ოფიციალურ პოსტსაბჭოთა თაობად ითვლება, თუმცა მე ამ კლევაში განვიხილავ როგორც გარდამავალ მოსაზღვრე თაობას. აი ბოლო თაობა არის 2012-2016 წლების სტუდენტური ასე სტუდენტური მოძრაობების თაობა და მე ვწვლი აი ამ ასე ვთქვათ კლასიფიკაციით უკვე გარკვეულწილად ვთქვი, რომ გამოხატო ეს აზრი, რომ ამ თაობების სული, ასე ვთქვათ, არც ქართულად ამდენ კარგად ჯიყარ შეიძლება, ცოტა პათეტიკურად ჯიყარ, იმიტომ რომ სხვანაირ დატვირთვა აქვს, მაგრამ აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, არსი გამოიხატება სწორედ აი ამ თვილი ისტორიული მოვლენების შიგნით და აქი გულისხმობა ისიც, რომ ისინი თავისი თბილისელობის პერფორმანსაც აი ამ მოძრაობებში რაღაცნაირად ახდენენ პერფორმანსს, გამოხატავდნენ თავიანთ ერთ ინდივიდუალურ, შემდეგ კოლექტიურ იდენტობას აი ამ მოვლენების დროს. ასე რომ ეს ხრი გვაქვს ეს განზომილება, თაობის განზომილება, რომლის შინაარსის გარკვეულწილად შეკრული აი ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და მეორე ხრი გვაქვს შიგნით, ასე ვთქვათ, ჩაშლილი თაობის შიგნით სხვადასხვა ინდივიდების მეხსიერება, მეხსიერების პერფორმანსი, როდესაც უკვე ყვებიან თავიანთი ცხოვრების ამბავს და სადაც განხილული მაქვს ეს ასე ვთქვათ ეპირისტორები, როგორც არა რაღაცა ექსტის ზედაპირი, არამედ როგორც პალიმფსესტი. ან როგორც სხვადასხვა რამდენიმე ტექსტის შრე, რომელიც ერთმანეთში არის გადახლართული რთული გზებით და აქ არის თავმოყრილი როგორც ინდივიდუალური განცდილება და მეხსიერება, ისე კულტურული, კოლექტიური, ჯგუფური და ასევე პოლიტიკური მეხსიერება. ამ შემთხვევაში გამიჯნული არის აი თითოეული ერთეული თაობა. ან ვთქვათ გადახლართვაში იმას კი არ გულისხმობთ რომ ამ სამი თაობის მიხსერება და ვთქვათ გამოცდილება გადახლართული არა ერთი თაობის შიგნით ვთქვათ რომ ავიღოთ ერთეულად ერთი თაობა ვთქვათ 78 წლის თაობა აი თითოეული რესპონდენტის თითოეული ამ მიხსერების ავტორის ვთქვათ ერთი თითოეულ ვთქვათ ზეპირ ისტორიაში არის გადახლართული ამ ინდივიდის ასე ვთქვათ მისი ჯგუფის ჯგუფური მეხსიერება კოლექტიური და ვთქვათ ის პოლიტიკური მეხსიერება რაც მის გამოცდილებაში აისახა იმ ისტორიულ ეპოქიდან გამომდინარე რომელშიც ის ცხოვრობდა ანუ თითოეული ინტერვიუს განზობილება უნდა ვიგულისხმოთ აქ და არა ვთქვათ სამივე თაობა ან ვთქვათ რაღაცა კოლექტიურად ჯგუფურად რაღაცა
Пресмоселебо месаубребит Йенис Фридрих Шиллерис университетис докторанс Ильяс университетис докторанс Тинатин Хомерикс ромлис тема საქართველოსი 78-ის 99 და 2012-16 წლის სტუდენტური მოძრაობებია. მე მეკითხები Тинатин Хомерикс თემთაობაზე თუ ეს ბოლო სტუდენტური მოძრაობა ხომ არ არის ოდნავ უფრო ნაკლების სახის მქონე, განსხვავებით თქვათ თუნდაც 78-ისა და 99-ის პერიოდისა.
აგიხსნით რატომ იყო საინტერესო ეს ჯგუფი, რომელიც გარდა იმისა, რომ 2012-2016 წლების საპროტესტო მოძრაობების თაობა, ეს ამას გეცალკევილ პარკებ, იმიტომ რომ ვერ დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის ძლიერი მოძრაობა, და მე გეტყვით რატომ. პირველ რიგში იმას აღნიშნავს სტუდენტობას, რომ დავუბრუნოთ, რომ გარდა იმისა, რომ მოძრაობების თაობა, ასევე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული ეროვნული გამოცდების პირველი თაობა. და ეს იყო ჩემთვის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი მიჯნა, ნამდვილი მიჯნა საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რეალობებს შორის, იმიტომ რომ რას ნიშნავდა რა იყოს ეროვნული გამოცდები, თქვათ ეს რეფორმის ხარისხზე და ასე შემდეგ საუბარი კიდე ცალკე შეიძლება და ალბათ ბევრს ექნება შენიშნა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს იყო პირველი გამოცდა ასე თუ ისე, რომელიც არ გულისხმობდა ამ ტრადიციულ საბჭოთა მისაღებ გამოცდას თავისი ვიცით ხო რაღაცა ჩაწყობებით, ქრთამით, კორუფციით, რომელიც იყო თავისი არსით სრულიად ესეთი საბჭოთა მოვლენა, კმინდა საბჭოთა მოვლენა. და აი ამ რეფორმამ კიდევ ერთხელ შეიძლება საკამათო იყოს მისი ხარისხი და შინაარსი და ასე შემდეგ, ზოგიერთისთვის, მაგრამ ამ რეფორმამ გააკეთა ის, რომ სტუდენტები როცა აბარებდნენ, ისინი კი აღარა იწყობოდნენ, ანუ მათ კი არ უწყობდნენ თქო მშობლები და თქო ნაკვე მაგას კომისიის მოგთამვის და ასე შემდეგ გზით კი არ ახვედრებდნენ. არამედ თავისი შრომით, ალბათ თუ კარგად თავისი შრომით ახერხებდნენ, რომ გაელოთ ეს სტანდარტიზებული გამოცდა, ცენტრალიზებული და რაღაცა განსახურებულად მომხდარიყვნენ, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტებში და ვთქვათ, მიიღოთ გრანტი ან არ მიიღოთ გრანტი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მომხდარიყვნენ უნივერსიტეტში. აი ეს ჩემი აზრით იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა და ესეც თაობის გამიჯნის მეორე ინსტრუმენტია ჩემთვის.
Used to me, all the earth above me, lay down on the green grass, remember when you loved me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობილობას თქვენსკენ თუ ხილავ ფარდას რომ დღეს ჩვენი სტუმარია იენაში იენის უნივერსიტეტში გერმანიაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით ყოფი დოქტორანტი თინათინ ხომერიკი რომელთანაც საუბარს 2 წუთში გავაგზელებთ ჯერ კობალიკლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნოთ მოკლედ
საბერძნეთის სამხედრო უწყების განცხადებით კუნძულ კრეტის ნაპირებთან ნაპოვნია თვითმფრინავის ფრაგმენტები, რომლებიც სავარაუდოდ რადარებიდან გაუჩინარებული ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავისა უნდა იყოს. პარიზი კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე 19 მაისს გაქრა რადარებიდან. ეკიპაჟის 7 წევრი დაიღუპა აზერბაიჯანის კუთვნილი სატრანსპორტო თვითმფრინავის AN-12-ის კატასტროფის შედეგად ავღანეთში. ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სპეციალური წარმომადგენლის განცხადებით, ინციდენტი 18 მაისს მოხდა ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა კემპ დაუერში. გამოირიცხება თვითმფრინავზე გარედან ზემოქმედების, ანუ თავდასხმის ვერსია. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 8 პოლიციელი დაიღუპა, მათივე კოლეგის მიერ შეერაღებული თავდასხმის შემდეგ სამხრეთ ზაბულის პროვინციაში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაცია თალიბანმა იკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდასხმელი უკვე მათ რიგებში იმყოფება. ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 რუსი ოფიცერი დაიღუპა და 16-ზე მეტი დაშავდა. სამხედროებით სავსე ავტობუსი ცხინვალი ყანჩაევთის მაგისტრალზე გადაადგილდებოდა, რა დროსაც ავტობუსის სამუხრუჭო სისტემა მწყობრიდან მოვიდა და იგი ხევში გადაიჩეხა. ნატომ და ჩერნოგორიამ დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ალიანსში გაწევრიანების თაობაზე, რაც ბალკანეთის ქვეყანას გზას უხსნის გახდეს სამხედრო ალიანსის 23 წევრი ქვეყანა. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო მიიჩნევს, რომ საქართველო და უკრაინა ადრეთუ გვიან დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში დაბრუნდებიან. ამის შესახებ ბელორუსის ლიდერმა დსთ-ს ქვეყნების სპეცსამსახურებისა და უშიშროების ორგანოების ხელმძღვანელების საბჭოს მომავალზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ უკრაინისა და საქართველოს დაკარგვა დაუშვებელია.
კომერგილი კაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელსაც დღეს მონაწილეობს თინათინ ხომერიკი. ის ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით იენის ფრიდრიხ შილერის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფება, ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. მისი სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური მას ეჟღერს თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსი და თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში. ამას ის თბილისელთა სამი თაობის განხილვის ანალიზის თაობაზე მიხედვით აანალიზებს. ჩვენი შემდგომი პასაჟი 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას შეეხება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, როცა გავეძრე, ანუ 2012 წლის სტუდენტების მოძრაობის პირველი აქცია და აი ამ სტუდენტების მოძრაობაზე ბევრი კამათი შეიძლება ვთქვა, მე ვიცით, რომ მათი ნაწილი უშუალოდ პოლიტიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ აი პირველი აქცია, რაც მათ გამერთეს, ეს იყო თარგმნე. და ეს თარგმნე რას გულისხმობდა? ანუ ისინი ითხოვდნენ და რომ უზრუნველეყო ისინი უნივერსიტეტს მშობლიურ ენაზე, ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურით. მაგრამ მე სამთავრობო სტუდენტი ვარ და მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ქართული სახელმძღვანელო იყო საავტორ დეფიციტი. ეს იგი სულ ორი სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს ქართულ ენაზე, და ნუ ერთი ცუდი და ერთი კარგი. და დანარჩენი, თქვათ, მასალას გვაძლევდნენ რუსულად, ინგლისურად, ნახოს გერმანულადაც გვაძლევდნენ ზოგჯერ მასალას. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ყოლა, ძალიან ირონიულად ჭიღოს ჩემთვის, რომ მაშინ, როცა 1978 წელს მათი მშობლების თაობა მოიპოვა ეს უფლება, სახელმწიფო, რომ ქართული ყოფილიყო სახელმწიფო ენა, აი 2012 წლის თაობის სტუდენტებს ჯერ კიდევ უწევდათ იმისთვის ბრძოლა, რომ განათლება მიიღოთ მშობლიურ ენაზე, რაც ერთი შეხედვით ძალიან ცოტ მარტივი რაღაცა ხო, ასეც უნდა იყოს, და გულისხმევა რომ ასეა. არა, სინამდვილეში ეს ასე არ იყო. აი ზუსტად აი ამით ეს არის ჩვენთვის საკვანძო მომენტი და ეს არის მე როგორ განვითარდა ეს მოძრაობები და თქო როგორ გარდაიცვალა, ვინ წავიდა უშუალო პოლიტიკაში, თქო ვინ დარჩა სამოქალაქო მოძრაობებში, ეს კიდევ ცალკე კვლევის თემა, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო. თუმცა აი ჩვენთვის ნიშანდობლივი სწორედ ეს აი ამის შეკრა, ასე თქო, ჯაჭვი აი ამ პირველ თაობას და მესამე თაობას შორის, ანუ 78 წლის თაობას, 99 წლის თაობას და ბოლოს 2012 წლის თაობას შორის.
ესე იგი, აი ამ პირველი თაობის პრობლემა იყო ხელისუფლების თუ მაშინდელი რეჟიმის ზემოთ მიღებული რაღაცა გააცხადილება, ხო, საბჭოთა რეჟიმის სურვილი, მოსკოვის სურვილი, კრემლის სურვილი რაღაცას დიგაეკეთებინა, ანუ ქართული ენა და ასე შემდეგ. და აი ამ ბოლო თაობის ამ ქმედების უკან თითქოს არც არავინ იყო, არამედ უფრო უმოქმედობა იყო ვიდრე ქმედება, ხო? ასეთი რაღაცა ტენდენცია ასეთია, ხო? ესე იგი, მე მახსოვს, მე ვიცი. არა, რატო ამბობ, იცით ამას, რომ უნივერსიტეტში მე დაიწყო, ასე ვთქვათ, თარგმნა. მე ვიცი, რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტის ბოლო რექტორი, რომელიც ახლახან გადადგა, ჩვენთან ინტერვიუში ლაპარაკობდა ამაზე, რომ გადავწყვიტეთ და ვმუშაობთ თარგმანებზე. ანუ ეს შედეგი იყო, ასე ვთქვათ, ამ მოძრაობისა, ნეტავ.
ორი წლის წინ ამირჩია ეს უნივერსიტეტის რექტორად და მაშინ ერთ-ერთი ჩემი ასეთი ამბიციური პროექტი გახლდათ, რომ დაგვეწყო მეცნიერების თანამედროვე დარგებში არსებული სახელმძღვანელოების, იმ ცნობილი სახელმძღვანელოების, რომელიც მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, რომელთაც ისწავლება მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, ამ სახელმძღვანელოების თარგმნა, რომ ეს სახელმძღვანელოები ხელმისაწვდომი იყოს ქართულ ენაზე ჩვენი სტუდენტებისთვის. ეს რას ნიშნავს? რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ჰარვარდის თუ ჩიკაგოს თუ კემბრიჯის უნივერსიტეტის დონის განათლებას ვერ მივცემთ, მაგრამ და ის მაინც მოვახერხოთ, რომ ჩვენმა სტუდენტმა ქართულად იგივე სახელმძღვანელო წაიკითხოს, რითაც სწავლობენ ჩამოთვლილი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ეს ხო ცოდნეში განსხვავებას რაღაც დოზით შეამცირებს. ამიტომ დავიწყეთ აქტიურად თარგმნის უფლების კიდვა. ზოგი ვიყიდეთ, ზოგი დაგვეხმარა თბილისში წარმოდგენილი საელჩოები და მათი დახმარებით ჩვენს უფასოდ მივიღეთ. მაგრამ ძირითადი ნაწილი მაინც ვიყიდეთ. და დავიწყეთ თარგმნა. თარგმანისთვის ჩვენ ჯერ თავარი იყო შერჩევა ლიტერატურის, ამას სრული თავისუფლება მივეცით ფაკულტეტებს და შემდეგ თარგმანობითი ჯგუფებიც შეიქმნა ფაკულტეტებზე, სადაც არიან პროფესორა და რა თქმა უნდა შესაბამისად მომზადებული დოქტორანტები ან წარმატებული მაგისტრანტები ჩართული. ჩვენ ამას ვაფინანსებთ. ხლა როცა ამასეთ პროგრამა გაქვს, ეს შეიძლება თქვა, რომ მე ამას ვიწყებ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ გექნება სახელმძღვანელოები. ხარისხიანი თარგმნა, შემდეგ ამის ლიტერატურული რედაქტირება, კორექტურა, ეს საკმაოდ დიდ დროს მოიცავს და შემდეგ გამოცემას.
შესაძლებლობა ეს უთხრა რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ლადო პაპავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა, მაშინდელმა რექტორმა შარშან სექტემბერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა თქვენ მოისმენთ კვლავაც თინათინ ხომერიკის კომენტარს იმაზე, თუ როგორ უყურებს ის 2012-16 წლების სტუდენტურ მოძრაობას თაობისა, რომლის ნაწილი ის თვითონ არის. მე მინდა შევახსენო მათ, ვინც ახლა შემოუერთა ჩვენს გადაცემას, რომ თინათინ ხომერიკი იენაში თავის სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობს. სადოქტორო ნაშრომის სამუშაო სათაური ასეჟღერს თბილისელობა, როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშების დინამიკა თაობათა შორის საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში.
მე როგორც თაობის სტუდენტს, აი ძალიან კარგად მახსოვს ეს მოვლენები და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს რაღაცა რომ არ გაისაჯაროებინათ ეს პრობლემა, დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი არავინ უხეშად და თქო არავინ შეიწუხებდა თავს იმისთვის, რომ აი ეს ცვლილება ნელ-ნელა წამოეწყოთ. მე ყველა კომფორტულად იყო სტუდენტები წავალოდნენ, იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უცხოენები იცოდეს ხო სტუდენტმა, მაგრამ დიდი ბაკალავრიატის პირველი კურსის სტუდენტს შეიძლება გაუჭირდეს ბუნებრივია ინგლისურ ენაზე სტატის დაძლევა და თანაც სრული უფლება უნდა ქონდეს, რომ მშობლიურ ენაზე შეძლოს ისწავლოს, არა თქვა. აი მე და თქვენ საუბრობდით ინტერვიუს ჩაწერამდე, როგორი რთული ხდება შემდეგ სამეცნიერო ტექსტის ქართულად გამართულად დაწერა, ხომ? ეს ერთ-ერთი ამ ჯაჭვის ერთ-ერთი ნაწილიც არის ალბათ, რომ როგორ უნდა ჩამოვაყალიბოთ ქართულად სამეცნიერო ტექსტი კარგად, როცა ამის გამოცდილებაც არ არის. არ არის თქო კარგი თარგმანი. ამ თარგმანის ხარისხი კიდევ ძალიან ისეთი საჭირბოროდ ამბობენ, მეთითანაც თარგმნელობდეს მიწევს მუშაობა პერიოდულად და ასე რომ ვიცი როგორი მნიშვნელოვანია და როგორი სამწუხაროდ ჩემ დროს ყოველ შემთხვევაში ძალიან იშვიათი იყო გამართული სამეცნიერო ტექსტი გამართულ ქართულ ენაზე. ასე მეგონია კი, რომ დაუბრუნდა თქვენ შეკითხვას, გონია რომ ნამდვილად შედეგი მოიტანა. ყოველ შემთხვევაში თანმიმდევრობა მოვლენების ესე გვაჩვენებს.
თინათინა, ის პირველი თაობა, რომელსაც პრობლემა ჰქონდა, საკმარისი იყო ქუჩაში გასულიყო და მოეთხოვა, რომ რეჟიმს ძალიან ნიოლად მარტივი მექანიზმით შეეძლო გადაეწყვიტა ეს პრობლემა, ქართული ენა დარჩენილიყო სახელმწიფო ენა. ბოლო თაობას ბევრად უფრო რთული პრობლემა აქვს. კარგია სურვილი, რომ თარგმნო ეს სამეცნიერო ლიტერატურა და სტუდენტებს თავიანთ ენაზე, მშობლიურ ენაზე სწავლის უფლება ჰქონდეთ, მაგრამ ვინ უნდა თარგმნოს? ეს იყო ჩემ შეკითხვა, სხვა შორის რექტორისადმი მაშინაც, რომ ვინ არის ის, ვინც საკმაოდ კვალიფიციურია ქართული ენის თვალსაზრისით პირველ რიგში და თქვათ იგივე, ნუ სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნას მარტო ქართულის ცოდნა არ ყოფნის. ანუ ხომ არ არის ბოლოთაობის პრობლემა ისეთი, რომელიც ესე ადვილად ვერც კი გადაწყდება და ასე ვთქვათ, აი უფრო რთული ხო არ არის მისი მდგომარეობა ვიდრე 78-ში, როცა ენისთვის, ქართული ენის სახელმწიფოებრიობის კონსტიტუციაში დატოვებისთვის ქუჩაში გავიდა?
იცით რა, ეს ალბათ მეტწილად ახლა სპეკულატიური მსჯელობა მაინც, რაც მე თუნდაც ვკითხრათ, რომ მე ვცდი, რომ ეს არ არის დაუძლეველი პრობლემა, იმიტომ რომ კი ალბათ მწირია ესეთი რესურსი, ადამიანური რესურსი, რთულია ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელსაც პროფესიულ სფეროში ექნება განათლება და პროფესიონალი თარგმნელი იქნება და თქვა გამართულ ენაზე შეიძლება თარგმნა, მაგრამ შეუძლებელი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ მე ვიცნობ რამდენიმე მაგალითად ასეც კარგ ერთ მხრივ თქვა ადამიანს, რომლებიც თქვა სოციალურ მეცნიერებებში არიან კომპეტენტურები და მეორე მხრივ არიან კარგი მთარგმნელები. მოძებნა შეიძლება. რათა მოთხოვნა არის, ალბათ, და შესაბამისად მოტივაციას იზრდება, ხო? თქვა, როცა ის მოთხოვნა არის ასეთ ადამიანზე, აირჩევა მიმართულებას და იმუშავებ, ხო, მიმართულებით დასაქმდები. მეგონი ეს ნამდვილად არ არის დაუძლეველი პრობლემა და თუმცა სირთულეს მე უფრო სხვა მხრივ ხედავ, იმიტომ რომ გამუდმებით ძალიან სწრაფად გამოდის ახალი ლიტერატურა. იმ სფეროსაც მიუშავ, აი ყოველ წელს სრულიად ახალი მნიშვნელოვანი კვლევა შეიძლება დაიბეჭდეს, რომელმაც შეიძლება ძირეულად შეცვალოს რაღაცა ძველი ტრადიციული დებულებები, ხო? ეს ანთროპოლოგიის მიმართ არ ეხება, მაგრამ თქო ზუსტ მეცნიერებებში და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დარწმუნებულია, რომ ეს უფრო მძაფრად გას ეს საკითხი. ამიტომ აქ უფრო ხედავ სირთულეს, რომ ძალიან ძალიან სწრაფი და თქო მუყაითი მუშაობა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაეწიონ ეს თუ საერთოდ დაწევა შესაძლებელია. ამიტომ ხადია ინგლისურადაც მოგვიწევს საკითხო, გერმანულადაც მოგვიწევს საკითხო და თქო მაქსიმალურად ბევრი ენა ვიცოდეს, მაგრამ აი თუნდაც დაწყებითი განათლება შენ სფეროში უნდა შეგეძლოს, რომ მიიღოთ სახელმძღვანელო, მაინც ყოველ შემთხვევაში უნდა იყოს, მე ასე მგონია. კიდევ ერთხელ ალბათ რაღაცა სპეკულაციების დონეზე ეს, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, მაგრამ ნუ ჩემი პოზიცია ყოველ შემთხვევაში ასეთია. თინათინ, სტუდენტები და უცხოეთში წასული მკვლევრები ყოველთვის ახტაცებით ლაპარაკობენ ხოლმე უნივერსიტეტების ბიბლიოთეკებზე, სადაც ინ ჩადიან ხოლმე.
ეს ასაგები თქვენც ალბათ მოიხიბლეთ იენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკით და იმ რაღაცა სისტემით მიხვალ წიგნს სწრაფად მიიღებთ და ასე შემდეგ. ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია ისეთი რამეა, რომელიც აუცილებლად კონკრეტული ადამიანების ჯგუფების ჯგუფებზე დაკვირვების, მათი გამოცდილების და ასე შემდეგ კვლევაზე დაფუძნებული და აი მე ხა გეკითხებით, აი მართლა ყოფა ცხოვრების დონეზე როგორ ხდება ეს თქვენ სტუდენტებთან ერთად, როცა მუშაობთ ან უნივერსიტეტში მიდიხართ, ქალაქში ხართ, რა ვიცი, ენაში ხართ, რომელიც სტუდენტების ქალაქია და ჩაერთი ალეა, სადაც ამდენი მეცნიერის ბიუსტი დგას, მოკლედ რამდენიმე სახელმწიფოს რო ეყოფა იმისთვის, რომ მეცნიერება აყვავებული ყოფილიყო. ეს რანაირად გილაგებთ აზრებს, თუ შეიძლება ესე რაღაცა ძალიან ესე ფანტასტიკურად თქმა.
ჩვენი დენის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა ნამდვილად ძალიან ძალიან კომფორტული და ძალიან სასიამოვნო ადგილია სამუშაოდ და რა თქმა უნდა ხელს უწყობს მუშაობას, ბუნებრივია. და გარემოც როდესაც მოძრაობა მარტივია, თქოს ქალაქში გადაადგილება მარტივია, ტრანსპორტი მუშაობს არაჩვეულებრივად და ერთი სიამოვნება ტრამვაით გზაურობა ქალაქში, რომელიც არის, რა ვიცი, ჩემი ოცნება რომ თბილისში იყოს ტრამვაი, იმიტომ რომ ასეთი სუფთა და მოსახერხებელი და კარგი ტრანსპორტი, მე მგონი, შესაძლებელია რომ მეორე არსებობდეს. რა თქმა უნდა, გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან საინტერესო, მაგრამ მეორე მხრივ ყურადღების კონცენტრირება რთულია, იმიტომ რომ იმდენი საინტერესო რაღაცაა გარშემო. ამაზე დაკვირვება კიდევ და ცნობის მოყვარების შეკავება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა, როცა გარშემო ამდენი რაღაცა ახალი საინტერესო კულტურული ფენომენია, რასაც ასევე გინდა რომ დააკვირდა და კაც ამაზე წინდა რაღაცა შტაბიშტილება შეიქმნა. რაც ჩემს მაგალითად იყო ყოფის დონეზე, ყოველდღიურობის დონეზე ძალიან საინტერესოა ჩემს ასე მეზობლებთან, ეგრეთ ფლეთმეიტებთან ერთად ცხოვრება. ისე მოხდა რომ გადაწყვიტა რომ სტუდენტურ საცხოვრებელში არამერჩია ცხოვრება ბინა, იმიტომ რომ ჩვენ გვთავაზობდნენ სტუდენტურ საცხოვრებლებში ყველას სივრცეს, მაგრამ გადაწყვეტილება მივიღე და ცალკე ვიქირავე ბინა ორ გერმანელ მეზობელთან ერთად. და აი მათთან ეს ყოველდღიური ურთიერთობა და მათ ყოფაზე დაკვირვება, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად არავერბალურ კომუნიკაციის ფორმებზე დაკვირვება, არის ძალიან საინტერესო. მათ რაღაცა რიტუალები, მაგალითად გვაქვს ასეთი წესი, რომ როცა მოდივართ სახლში, ყველა თავის კუთხნ გასაღებს შემოსასვლელის მაგიდაზე გამოსაჩენ ადგილას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ვიცოდეთ, რომ თქვათ, ვინ არის სახლში. და დარწმუნებული ვარ, ჩემს ქართულ მეგობრებს ეს მაინამაც არ მოეწონება და ჩათვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა კონტროლის საშუალებაა, მაგრამ სინამდვილეში მე სხვანაირად დაგვიქონა, მაგრამ ეს არის რაღაცა ტაქტიანობის და აი ერთმანეთთან რაღაცა ფაქიზი დამოკიდებულების და ზრუნვის გამოხატულება, იმიტომ რომ თქვათ, მე მოდივარ სახლში და ხედავ ჩემი მეგობრის გასაღებს და ვიცი, რომ დაღლილი მოვიდა და დასვენება უნდა. კაც აღარ ჩერდა მუსიკას ხმამავლა. და ეს რაღაცა ერთმანეთზე ზრუნვა, ერთმანეთის სივრცეზე ზრუნვა, ისე რომ და ერთმანეთზე ზრუნვას, რა თქმა უნდა, ნუ ყველა მარტო ცხოვრობს, ყველა მიცის, რომ ძალიან რთულია მარტო ცხოვრება და ძალიან გულისამაჩუყებელია ხოლმე იმის ყურება, როგორ ზრუნავენ ერთმანეთზე. ეს ახალგაზრდა სტუდენტები, თქო, ჩემზე მე ძალიან ამეხმარნენ. ჯერ კიდე სამ ჩამოვიდოდი, ჩემი ოთახი იყო ცარიელი, ტავიჯი საერთოდ არ იყო და ამ ჩემო მეგობრებმა, რომელიც მაშინ ჯერ კიდე არ იყო მეგობრები და ერთმანეთს არ ვიცნობდით, თვითონ მომიზიდეს წელი ავეჯი და დამახვედრეს, რომ ჩამოვიდი, რომ მე აღარ მეწვალა თალკე ამაზე და ნუ კიდე ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარებოდნენ, მეხმარებიან და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან სასიამოვნოა. თავად მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ ყოველას ურჩევდი, რომ ქართულ სტუდენტებს რა აუცილებლად სადენ საზღვარგარეთაც, ეს ბანალური მოწოდება, იმიტომ რომ ხადი ყველა მაგას ამბობს, მაგრამ მე რასაც ვაკვირდები, რომ არის მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანია პერიოდულად მშობლიური ენის საზრონო ველიდან გასვლა, მშობლიური კულტურის საზრონო ველიდან გასვლა. არა იმიტომ რომ ვთქვათ, ერთი კულტურა კარგია, მეორე ცუდია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის, ყველა კულტურა თავისთავად ღირებულია, მაგრამ აი სწორედ დისტანცია საკუთარ კულტურასთან მე გაჩვენებს საკუთარ შენ, თქო, ან სად არის შენი კულტურა. ძალიან წובה გული, როცა ხედავ, რამდენი შესაძლებლობა აქვს დასავლურ ევროპულ უნივერსიტეტებში სტუდენტებს მოგზაურობის, თქო, აი იგივე საკუთარ კლავის დაფინანსების. ამიტომ საქართველოს ეს ჯერ კიდევ სირთულეა. და ერთი მხრივ ამას მოაქვს ის, რომ ძალიან ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ვინც ეს კაცი იწყებს მეცნიერებას, შემდეგ იმედგაცრუებულია და ასჩევს, რომ თქო რაღაცა ისეთი დასაქმების სფერო მინახოთ, სადაც გარანტირებული სტაბილური შემოსავალი ექნება და კვლევას მეცნიერებას თავს ანებებს. რა საქმე ძალიან ცუდია და ჩვენი განათლების სისტემისთვის და თქვა როგორც ქვეყნისთვის, ქვეყანაში განათლების მდგომარეობისთვის და მეცნიერების ძალიან ცუდია. მეორე მხრივ, ისე საკუთარი გამოცდილების საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ კი, ძალიან რთულია, საქართველოს ძალიან გართულებულია თქვა ეს საკუთარი კვლევის დაფინანსება და თან არსებობა, იმიტომ რომ თქვა დღესაც ზოგჯერ სრული განაკვეთით იმუშაო, ნახევარი განაკვეთით მაინც იმუშაო და თან დისერტაცია წერო, რაც ალბათ ჩემი ბევრი მეგობრისთვის აქ ალბათ წარმოუდგენელი იქნება. თუმცა აი ამ ამბავი მომიტანა კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოცდილება და ერთ-ერთი მიზეზი და საბაბი ის გამოც დავიწყე თბილისის კვლევას, ყოველთვის მაინტერესებდა პრინციპში, მაგრამ ეს გამოცდილება იყო. მოხდა ისე, რომ მომიწია მუშაობა ძალიან საინტერესო პროექტში. ეს იყო ქართულ-გერმანული პროექტი, რომელსაც შარშანა ფინანსებდა გოეთეს ფონდი და გერმანიის მთავრობა ნაწილობრივ. ეს იყო თბილისის სივრცის ტრანსფორმაცია. და ამ პროექტში ვიყავით სხვადასხვა სფეროდან კვლევრები, ქართველები და გერმანელები, ეს არქიტექტორები, ფოტოგრაფები, სოციოლოგები, ანთროპოლოგები მე ვიყავი. და ვაგრო ნუ დიდი ვიზუალური ინფორმაციაზე იყო ეს ორიენტირებული ეს კვლევა. თუმცა მე აი ყველა მას ჩვენი პროფილის მუშაობით და მე უფრო მაინტერესებდა შინაარსობრივი მხარე. თან დავიწყე სხვადასხვა დასახლებებში, შევდიოდი იქ, დაკვირვებას ვატარებდი, ინტერვიუებს წერდი და იმდენი მასალა დამიგროდა, რომ ნელ-ნელა ეს რაღაცა შეიკრა იდეა და აი ამის რაღაცა ბიზგი მომცა, რომ აი ეს კვლევა დამეწყო. და აი ეს რაღაცა პატარ-პატარა გამოცდილებები, სხვადასხვა სფეროში მუშაობის გამოცდილებები და მე ძალიან გამიმართლა ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ახლა ძალიან ბევრ კარგ ადგილს მომწია მუშაობა. აი ყველა გამოცდილება რაღაცნაირად გროვდება და აი ხა უკან ვიყურები, ხვდები როგორ რაღაცა შეიკრა ერთ წრეს და ამ ყველაფერმა ერთად განაპირობა ალბათ ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. და ნუ ჯენის გარემო ალბათ ამ ჯაჭვში ერთ-ერთი რგოლია ძალიან მნიშვნელოვანი. ესეც მიზეზი რის გამო ჩამოვიდეს, იყო რაღაცა კავკასიოლოგიის ინსტიტუტი, სადაც ძალიან ბევრი მკვლევარი მუშაობს სხვადასხვა ქვეყნიდან და ძირითადი ფოკუსი საქართველო. და ნუ ისიც რა თქმა უნდა თავისთავად პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილება.
გასაგრძელებლად ხვდება პარტიის დღევანდელი სტუმარი თინათინ ხომერიკი, როგორც მანაც გითხრათ და თავში მეც გითხარით, იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტშია, სადაც მუშაობს თავის სადოქტორო ნაშრომზე. ის ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ერაზმუსის გასვლითი პროგრამითა ჩასული იენაში. მე სულ მოგლეთ მინა ჩავერთვა საუბარში კავკასიოლოგიის ინსტიტუტის შესახებ ორი, მართლა ორი სიტყვის თქმით, რომ ეს კათედრა იენის უნივერსიტეტში გარკული საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა ერთი პერიოდი, რომ დაფინანსება ეხსნებოდა და შეიძლება დახურულიყო, ასე ვთქვათ, ქართველოლოგიის და კავკასიოლოგიის ერთ-ერთი კერა, არც თუ ისე ხშირია ასეთი, თუმცა გერმანიაში კიდევ არის რამდენიმე. მაგრამ როგორც ამ საუბარში თინათინ ხომერიკმა გვითხრა, სამართლიანობამ გაიმარჯვა და ინსტიტუტი წარმატებულად მუშაობს. ფიქრობთ, უნდა კონდეს თუ არა თქვენს კვლევაში, თქვენ ახსენეთ, რომ აი ჯგუფი იყო და გერმანელებთან ერთად პროექტი იყო, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. რაც თბილისში ხდება განაშენიანების თვალსაზრისით, არის თუ არა ეს აი ამ თაობების, ასე ვთქვათ, აი ეს ნამოქმედარის შედეგი, ანუ რაღაცა თითქოს დაიკარგა განცდა ქალაქი როგორი უნდა ყოფილიყო. ამ პირიქით მოვიდა ის თაობა, რომელიც უცხოანაირად ხედავს ამ თბილისს, რაღაცა მეიდანი და რუსთაველი და ვაკევერაკი არა, რაღაცა ეს უცხოანაირი უნდა გახდეს. ანუ რამდენად არის ეს პროგრესი მართლა, ესეთი კარგი წინსვლა და რამდენად არის რაღაცა უგემოვნობა და სიმახინჯის, რა ქვია, თბილისში დადგმის სურვილი. ხო გეუბნებით, არც ერთი და არც მეორეა ჩემი აზრით, შეიძლება კიდევ მესამეა. თქვენი კვლევა ფიზიკურად რამდენად მოჩანს აი ამ რაღაცა, რა ქვია, თბილისის, თბილისში რაც შენდება იმაში? შეიძლება ამაზე ლაპარაკი მოკლედ?
იცოდე ჩემი კვლევის სფეროს, აი ეს კონკრეტულად ურბანული ტრანსფორმაცია ამ დისერტაციის თემას სწირდება.
თქვენ როგორც თინათინი თბილისს რო უყურებთ, არ გაქვთ მე იმის ფიქრი, რა ხა მე კი ამას ვიკვლევ, ეს ჩემი სფერო ადამიანები და ასე შემდეგ საზოგადოება თაობები, მაგრამ აი შეხედეთ, ესეც ადასტურებს იმას, რასაც მე ადამიანებზე ვამბობო.
ხო, აი ზუსტად ამაზე ფიქრობდი მეც, აი რამდენიმე დღის წინ, უბრალოდ ადრე ფიქრობდი, რანაირად აი ასე დამივაგდა ეს თაობებზე რო ფიქრობდი. აი ვიზუალურადაც არა, თქვა, აი მე ასე ვიკვლევ ის არის ის რაც შედარებით უჩინარია, იმიტომ რომ ადამიანები თავებში ასე თქვა, მაგრამ აი რაც ხილულია, ხო? როგორ ჩანს, აი როგორ არის მატერიალიზებული მთელი ეს თბილისის განვითარების დინამიკა აი ამ შრეებში, თქვა, აი არქიტექტურაში იგივე, ხო? და აი ზუსტად თითქოს ესე რაღაცა მეტაფორულად რომ შევხედოთ, თითქოს ეს განაშენიანების ფენებით არის აი ამ ჩვენი ჩვენი ევოლუციის ასახვა, ასე ვთქვათ, ჩვენი შინაგანი გამოცდილების ასახვა. აი მაგათაც პირველი რაც ნახსენდება არის ეს მიშენებები, ხო, 90-იანებში როგორი ქაოტური პერიოდის იყო, ისეთი ქაოტური შენობები დაგვიწოვა ამ რაღაცა მახინჯი, ნუ მახინჯი ჩემი ის არის უკვე ინტერპრეტაციის ცენტრი, ეხა უკვე სუბიექტურად ვაფასებ, ხო, რაღაცა ქაოტური მიშენებებით და აი ზუსტად თითქოს იმ ეპოქის სულს ასახავს რა ეს. აი თქონდეს ჩემ სფერო არ არის და უფრო რაღაცა ესეთ იმპროვიზებულად უფრო ჩემი კვლევის წრიდან უყურებ, მაგრამ აი თითქოს ეს თაობების სულით რაღაცნაირად შეიძლება შევადაროთ ამას. და აი ნოსტალგიის შესახებ მაქვს ერთი თავი, რომელიც თქვათ ჯერ ხო ჩარჩო მოს დაწერილის ქემო მაქვს, მაგრამ აი ქ ალბათ ვისაუბრებ ამაზეც. თქო აი რომელი თავის ქალაქი ვიზუალურად როგორი იყო, აი ამის რეკონსტრუქციაც რა რაღაცნაირად გავაკეთე წარმოსახვაში. და ასევე აი ძალიან საინტერესო ჩვენ ეს ასე თქვათ გაცოცხლებული ნოსტალგია ძველი თბილისის და სხვადასხვა მოძრაობები, რომლებიც თქვათ არის ესეთი ორგანიზაცია თბილისის ამქარი, ხო, რომელიც იკვლევს ამ თბილისურ კულტურას და თბილისურ შენობებს, ხო, და ეს გაჩნდა ჩვენს ეპოქაში სწორედ. და ეს ახალ მთელი სოციალური მოძრაობები მიება ამას, ხო, სხვადასხვა ისტორიული ადგილების დაცვის და ასე შემდეგ შესახებ. და აი ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, და აი პირველ რიგში მაინც ამ ნოსტალგიის კუთხიდან ვხედავ ამას. და აი ვხედავ იმასაც აი ინტერვიუებზე დაკვირვების მიხედვით, როგორ შეცვალა ესთეტიკა ახალ თაობას. აი მაინც ხანერეთ უყურებენ მათ ეს გარეუბნების განაშენიანება, თქვათ ეს კორპუსები უკვე ჩვეული რაღაცა, მათ ეს არ არის ეს რაღაც. აი ეს იგივე მიშენებები რო ახსენეთ, ხო? მათ ეს ჩვეული პეიზაჟია უკვე და მათ რაღაც ესთეტურ ხედვას თითქოს ისე არ არყოს. აი მათი მშობლების თაობა ძალიან გრნობიარე ამის მიმართ. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ესე ჩანს ინტერვიუებში.
Really don't mind if you sit this one out. პრესონსელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომლის სტუმარი დღეს იყო თინათინ ხომერიკი. თბილისელობა როგორც კაპიტალის ფორმა, სტატუსთა თამაშები, მათი დინამიკა თაობებს შორის, საქართველოს ტრანზიციულ ურბანულ სივრცეში, ძირითადად თბილისში. ამ თემაზე მუშაობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ის იენაში ერაზმუსის გასვლითი პროგრამით არის ჩასული. მადლობა თინათინ ხომერიკს დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და იმისთვის, რომ შეგვირჩია ეს მუსიკა, რომელიც ჟღერდა ჩვენს გადაცემაში. ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებათ. მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე. ამ გადაცემას ანუ თინათინ ხომერიკთან ამ საუბრის ჩანაწერს გავიმეორებთ.
And the sand castle virtues are all swept away. In the tide of destruction, the moral malady. The elastic retreat rings the close of play.